Ηράκλειο, είχε έρθει ο κύριος Σταϊγούρας, ο υπουργός των Οικονομικών. Βεβαίως δεν ξέρω αν κρατούσε μεγάλο καλάθι, αν είχε μέσα δωράκια. Αλλά εσείς έτσι κι αλλιώς πήρατε το λόγο και είπατε πράγματα στον κύριο Σταϊκούρα. Τι ήταν εκείνο που του βάλατε στις προτεραιότητες σας, κύριε Ρονιμάκη?
Πρώτα απ' όλα να πω ότι δεν ήμουν καλεσμένος. Ήταν μια συζήτηση η οποία και μια στερίδα η οποία έγινε από τους εμπορικούς συλλόγους Κρήτης, από ό,τι έμαθα. Το έμαθα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ήρθα σε επαφή με τον πρόεδρο του εμπορικού συλλόγου Ηρακλείου και το μεσημέρι του και του είπα ότι θέλω να παρεμβευθώ για να πω κάποια πράγματα. Μου είπε ότι είναι κανονισμένα δεν ξέρω τι, αλλά θα μου δοθεί ο λόγος τέλος πάντων να παρεμβευθώ. Και πήγα, δεν ήμουν καλεσμένος.
Ακάλεστος, αλλά μιλήσατε όμως.
Μίλησα εσύ πρώτος.
Έτσι, έτσι, ωραία. Λοιπόν,
έχω την εμπειρία τουλάχιστον αυτό.
Αλλήμον.
Αν θέλω να πω κάτι, να το πω. Και ήταν κάποια πράγματα, δύο-τρία θέματα τα οποία θα μπορούσα να πω πάρα πολλά. Ο χρόνος όμως ήταν περιορισμένος.
Ναι, ναι, ναι.
Ήμουν εκτός γραμμής, γιατί όπως εσύ είπα, δεν ήμουν καλεσμένος. Και από ό,τι δεν ήταν καλεσμένοι και πάρα πολλοί. Ήταν από τον τουριστικό τομέα όμως, ήταν από διάφορες επιχειρήσεις, ήταν για το επιχειρήν στην Κρήτη. Και κανονικά έπρεπε να είναι διαφορετικά να είμαστε καλεσμένοι όλοι.
Δεν το συζητάμε, βεβαίως.
Γιατί αυτά τα θέματα τα οποία έβαλα ήταν σημαντικά και αφορούσαν όλους. Δεν είναι τυχαίο ότι εκπρόσωποι των ξενοδόχων επικαλέστηκαν το όνομά μου και τις προτάσεις τις οποίες έκανα.
Λοιπόν, πάμε τώρα στις προτάσεις να πούμε την ουσία. Ναι.
Ναι, λοιπόν, πρώτο θέμα που του έβαλα. Εφόσον μιλούσαν αυτή τη στιγμή για επενδυτικά προγράμματα, που υπάρχουν όντως άφθονα επενδυτικά προγράμματα, είναι ήταν το θέμα των εργατών. Των εργατών όχι μόνο στον αγροτικό τομέα, ακριβώς γιατί λέγανε το επιχειρήν. Το ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρξει μια πολιτική επιδότηση της εργασίας και ειδικά της εξειδικευμένης εργασίας. Διότι ακόμα και τους ανθρώπους που ήταν στον τουρισμό, που μέσα από εκεί ευελπιστούμε και εμείς να διαθέτουμε τα προϊόντα μας. Και οι βιοτεχνίες, ο δευτερογενής τομέας, ο τριτογενής τομέας θέλει εξειδικευμένα χέρια. Ακόμα και οι αγροτικές εργασίες θέλουν εξειδικευμένα χέρια. Πολλές φορές λένε παράδειγμα ότι ξεκινάνε παράδειγμα να παραδέψουμε ένα μπέι ή να πάμε να καλλιεργήσουμε ένα θερμοσύπιο ή να πάμε να ασχοληθούν παράδειγμα σε δεδομένες μελισσοκομεία. Όλα αυτά θέλουν εξειδίκευση. Πόσο μάλλον στο θέμα εργασιών στον τουριστικό τομέα, στο δευτερογενή τομέα, στο κομμάτι της τυποποίησης των προϊόντων και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία λοιπόν που έβαλα στον Υπουργό είναι ότι πρέπει επιτέλους μετά από 40 χρόνια στήριξης πακέτων στην ανεργία που καταδικάζουμε τους νέους ανθρώπους με μικροποσά για να στηρίζουμε την ανεργία, που εντάξει πρέπει να στηρίζεται η ανεργία, αλλά σε ειδικές περιπτώσεις που δεν υπάρχει δουλειά, πρέπει να υπάρχουν προγράμματα τα οποία να υπάρχουν εξειδικευμένα προγράμματα τα οποία να επιδοτούν την εργασία και επίσης το να φτιάχνουμε εργαζόμενους που να γνωρίζουν την τεχνολογία και να εξειδικεύονται σε διάφορες εργασίες, όπως παράδειγμα είναι ο τουρισμός που ανέφερα προηγουμένως, που θα πει τι σας αφορά στο αγροτικό τομέα, μας αφορά άμεσα, διότι είναι τουρισμός ο οποίος θα είναι συνεχής στην Κρήτη, που έρχονται πάνω από 4 εκατομμύρια τουρίστες στην Κρήτη, δεν πάβει να καταναλώνουν και αγροτικά προϊόντα. Όχι αυτά τα οποία θέλουμε, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν καταναλώνονται τα προϊόντα όλα στον τουριστικό τομέα, δυστυχώς, γιατί έρχονται φτηνά προϊόντα μέσα από τα όλοι κρούζους. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, ότι υπάρχει μια φτηνή αγορά αυτή τη στιγμή και φτηνά πακέτα, αλλά δεν πάμε να καταναλώνουμε όμως προϊόντα αγροτικά. Και ευελπιστούμε να πάμε στη συνέχεια και να έρθουμε σε μια τέτοια συμφωνία και σε ένα τέτοιο ποιοτικό τουρισμό, ο οποίος να καταναλώνει όλα τα προϊόντα τα οποία παράγουμε στην Κρήτη. Γιατί καταναλώνοντας τα προϊόντα αυτά, τα δικά μας, ο τουρίστας θα είναι ο καλύτερος διαφημιστής και προωθητής των προϊόντων μας. Γιατί όταν δοκιμάσει τις απίστευτες γεύσεις που έχουν τα ντόπια προϊόντα, είτε αυτά αφορούν το ελαιόλαδό μας, είτε αφορά το κρασί, είτε αφορά το μέλι, είτε αφορά το τυρί μας, τα γαλακτοκομικά γενικότερα, το κρέα μας και άλλα προϊόντα που παράγει στο νησί μας. Αυτές οι γεύσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα αρώματα τα οποία βγαίνουν τα προϊόντα μας δεν υπάρχουν αλλού. Άρα λοιπόν δεν χρειαζόμαστε καλύτερη διαφήμιση από τους ίδιους τους ανθρώπους που έρχονται και κάνουν τουρισμό στο νησί μας. Έτσι. Λοιπόν, στο κομμάτι αυτό λοιπόν πάνω, στάθηκα πάρα πολύ, όπως αυτό το κομμάτι απάνω, γι' αυτό σας είπα ότι μίλησα πρώτος και μετέπειτα πάρα πολλοί ομιλητές από τον τουριστικό τομέα και όχι μόνο επικαλέστηκαν αυτό το οποίο είπα, ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να λυθεί, η επιδότηση εργασίας δηλαδή. Και επίσης μπήκα στο θέμα των κόκκινων δανείων, ειδικά αυτά τα οποία πουλήθηκαν το 2015 από την προηγούμενη κυβέρνηση που άνοιξε τον ασκό του Αιώλου και με έναν νομοσυνόμο έφυγαν από τις τράπεζες, πήγαν στους ιδιώτες και αγοράστηκαν παρακαλώ με το 7% της αξίας, και είπα τουλάχιστον τώρα για αυτούς οι οποίοι έχουν κρατικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι έχουν πάθει ζημιές στις επιχειρήσεις τους, είτε αφορά αγρότες, αλλά ό,τι η διαφορά με τα ποιητές ή οτιδήποτε άλλο κλάδο, είτε αφορά ζημιές από πλημμύρες, παράδειγμα, από σεισμούς που είχαμε πρόσφατα, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν μια ιδιαίτερη ρύθμιση. Μου είπε ο υπουργός, δηλαδή, τι προτείνεται. Το προτείνω σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζημιές πάθει που αποδεικνύονται από τα κρατικά έγγραφα, τουλάχιστον να σβηστούν όλοι οι τόκοι και ένα μέρος του κεφαλαίου και να δημιουργηθεί το υπόλοιπο. Αυτό το δίκαιο. Μην ξεχνάτε, Υπουργέ μου, ότι πουλήθηκαν με 7% αυτά στα φάρμακα. Είτε είναι ξένα, είτε δεν ξέρω τι. Είδαμε παράδειγμα στη Βουλή μέσα ο Πάτσης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και άλλοι Πάτσες οι οποίοι υπάρχουν, οι οποίοι μπορεί να μην είναι βουλευτές, αλλά δεν πάβει να είναι γύρω μας και χρειάζουν κάθε μέρα τους ανθρώπους για να τους παίρνουν τις περιουσίες. Αλλά αναφέρομαι στον Πάτση διότι καταδικάσει η πράξη αυτή ότι είναι κακόβουλη, ότι είναι κακούργημα, ότι το ένα τ' άλλο. Γιατί? Γιατί βλέπουμε ότι πραγματικά δεν υπάρχει πιο αισχρό πράγμα από αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, το οποίο πρέπει να τελειώσει. Έκανε αυτό το που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Μια λύση η οποία, εγώ δεν μιλάω για σφουγγάρα, τα σβήσαμε όλα,
ναι, ναι,
αλλά εξειδικευμένη κάθε περίπτωση και να δούμε. Είναι παράδειγμα μια επιχείρηση π.χ. σεισμοπαθής. Παράδειγμα παίρνω, που είχαμε το σεισμό πρόσφατα. Πάρα πολύ ωραία. Έχει πάει σε κόκκινο δάνειο. Τι κάνουμε? Τον του παίρνουμε στην περιουσία? Εφόσον πήγε το κόκκινο δάνειο σε ένα φανς, είναι κάποιος από πλημμύρα ή από οτιδήποτε άλλη φυσική καταστροφή ή οτιδήποτε ζημιά έχει πάθει, το αποδεικνύεται, όπως είπα, από κρατικά έγγραφα. Κρατικά έγγραφα αναφέρω ξανά.
Ναι, ναι, ναι.
Όχι δικά του έγγραφα, τα οποία να λέει ο καθένας έπαθα αυτό αόριστα, αλλά να αποδεικνύεται από κρατικά έγγραφα. Είτε ακόμα και από ασθένεια. Ένας άνθρωπος, παράδειγμα, ο οποίος τυχαίνει να είναι καρσινοπαθής, έπαθε μια αρρώστια. Ζημιώθηκε η επιχείρηση του, κατευθείαν καταραίει. Όλα αυτά δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη ανθρωπιστικά? Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή σε μια πολιτεία, η οποία δημοκρατική πολιτεία, να αφήνουμε ανεξέλεκτα να παίρνουν τις περιουσίες των ανθρώπων, ανθρώπων οι οποίοι αποδεικνύονται ότι έχουν πάθει ζημιά, και την ίδια ώρα, παράδειγμα, από δίπλα να λέει, να αφήνουμε τον καθένα να λέει ανεγκέφαλο ότι καλά κάνουν που τα παίρνουν γιατί δεν πλήρωνα, και κανείς δεν διερωτάται το μεγάλο έγκλημα το οποίο έγινε, ότι πουλήθηκαν, όπως σας είπα προηγουμένως, με 7% μόνο της αξίας.
Και η συνέχεια ποια θα είναι, σας είπε κάτι ο υπουργός?
Απάντησε ότι θα τα δούμε όλα αυτά, δεν μου απάντησε συγκεκριμένα, είπε ότι θα τα δούμε όλα αυτά. Διέσχισε πάρα πολύ στο κομμάτι των εργαζομένων ότι πρέπει να υπάρχει επιδότηση, υπόθηκε από όλους. Και επίσης και από όλους, αυτό που είπα προηγουμένως. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης αναφέρθηκα και σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, γιατί πριν πάρω το λόγο, ο υπουργός ξεκίνησε λοιπόν και έκανε ένα μικρό πρόλογο, αναφέροντας το ότι αυτή τη στιγμή έχει υποφελεί το νησί μας από τις υπουργικές αποφάσεις οι οποίες υπάρχουν και από τις κρατικές παρεμβάσεις οι οποίες υπάρχουν, που όντως αυτό είναι αλήθεια, ότι όταν παράδειγμα υπάρχει η μεταφορά, γράψω εγώ παράδειγμα στα παιδιά μου την περιουσία ή δεν ξέρω τι, ο φόρος είναι πάρα πολύ μικρός. Όντως αυτό ισχύει. Οι μεταφορές αυτή τη στιγμή που γίνονται, παράδειγμα, από γονέους σε παιδιά ή από παππούδες ή αγοροπολισίες, όλα αυτά είναι φτηνός ο πόρος. Όντως, έχει υποφεληθεί η Κρήτη λοιπόν αμέσως από αυτό το κομμάτι αυτά τα εκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Αναφέρει κάτι πόρο στο νησί μας, ότι το νησί μας στερείται της ισοτικής πολιτικής, ενώ παράγει και ο πλούτος ο οποίος παράγει είναι τεράστιος, αναφέρω την πρώτη βιομηχανία που είναι ο τουρισμός και η αγροτική οικονομία, το τι συνεισφέρουν στην εθνική οικονομία. Και ότι δεν, η πολιτεία δεν στηρίζει την Κρήτη στην ισιωτική πολιτική που υπάρχει σε όλα τα υπόλοιπα νησιά. Με αποτέλεσμα ένας αγρότης όταν αγοράζει το λίπασμα να το αγοράζει πολύ ακριβότερα από ένα αγρότη που ζει στη Ευρωπαϊκή Ελλάδα. Ένας φθινοτρόφος όταν αγοράζει τις ζωοτροφές του να τις αγοράζει πολύ περισσότερο διπλάσια τιμή από ό,τι τα αγοράζει ένας ο οποίος είναι στη Ευρωπαϊκή στη Βόρεια Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να τελειώνει. Πρέπει να, η Κρήτη δηλαδή να ενταχθεί στην ισιωτική πολιτική. Όχι να δίνεται παράδειγμα που έχει δοθεί από τον Υπουργό Εμπορικής κάποια αντισταθμικά μέτρα που παίρνουν να γυρευτεί. Πρέπει να πάμε στην καθολική πολιτική η οποία υπάρχει σε όλα τα νησιά. Ακόμα και στα επενδυτικά προγράμματα. Παράδειγμα, να πάμε στο ότι πάει να κάνει ένας μία επένδυση σε ένα νησί. Π.χ. Σαντορίνη.
Ναι, ναι.
Που είναι ένα νησί πάρα πολύ πλούσιο. Η επιδότηση θα είναι 70 με 80%. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, κύριε Παπαδάκη.
Ναι, για πείτε.
Στην Άσο το ίδιο σε όλα τα νησιά είναι έτσι. Στην Κρήτη δεν ισχύει αυτό. Στην Κρήτη δεν ισχύει αυτό. Ισχύει ότι ισχύει σε άλλες περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδας. Τον Ελλάδος. Έτσι. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν το τι προσφέρει η Κρήτη και τι δίνει προς την εθνική οικονομία και τι αντισταθμικά έχουμε. Αυτό έχει σημασία. Έτσι γίνεται η σωστή διαδικασία. Και επίσης, σε αυτό που μου απάντησε στον αγροτικό τομέα ότι είναι λάθος πως το μετράνε, είπα στον Υπουργό, το μετράνε, δηλαδή λέω παράδειγμα, ο αγροτικός τομέας προσφέρει τα μέγιστα στην εθνική οικονομία. Μου λέει δεν είναι έτσι, 19 δις παράδειγμα δίνει ο τουρισμός,
ναι, ναι.
Ενώ δίνει 2-3 δις ο αγροτικός τομέας. Είναι έτσι όταν το λογαριάζεται ως εισόδημα. Είναι έτσι που το λέει ο Υπουργός. Όμως δεν βάζουν, κανείς δεν βάζει το ότι αν δεν υπήρχε ο πρωτογενής τομέας να παράγει, δεν θα υπήρχε ο δευτερογενής τομέας. Οπότε συγκαταλέγεται ό,τι βγάζει ο δευτερογενής τομέας πηγαίνει, πρέπει να μπαίνει στο κομμάτι που έχει να κάνει με την αγροτική οικονομία. Το τι παράγει. Δεν θα υπήρχε.
Ναι, ναι.
Η τυποποίηση θα υπήρχε. Παράδειγμα, όχι. Πάμε λοιπόν στις μεταφορές. Θα υπήρχαν μεταφορές αν δεν υπήρχε πρωτογενής τομέας. Θα υπήρχε εργασία, εργατικά χέρια αν δεν υπήρχε πρωτογενής τομέας να παράγει. Όλα αυτά λοιπόν, όλο αυτό το πακέτο πρέπει να συγκαταλέγεται στο κομμάτι που λέγεται πρωτογενής τομέας. Διότι χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσαν να υπήρχαν όλα τα υπόλοιπα. Δεν γίνεται.
Κύριε Ρονιμάκη, είχατε.
Αν δεν έχουμε δηλαδή τους τροχούς, αυτοκίνητο δεν γίνεται.
Εννοείται.
Και η μηχανή. Αν δεν υπάρχει μηχανή να πατάμε την ίζα, να παίρνει μπροστά, τότε το σκάφος μας είναι άχρηστο και θα είναι ακίνητο.
Σχετικά και με τη συνάντηση με τον άλλο Υπουργό των Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Γιωργαντά, τι γίνεται τώρα με την ιστορία?
Έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις αυτή τη στιγμή πολύ καλές, πρέπει να αναφέρουμε το ότι γίνεται, μπορεί να μην γίνει μέσα στις μέρες αυτές.
Ναι, ναι.
Όσο αφορά παράδειγμα αυτό που υπογράφηκε στην Αίγυπτο, υπογράφηκε μια πάρα πολύ διακρατική συμφωνία. Είναι περίπου η ίδια και καλύτερη από αυτή που η διακρατική συμφωνία που είχαμε με την Αλβανία υπογράψει τότε. Είναι όμορο κράτος η Αίγυπτος. Είναι φιλικό κράτος προς την Ελλάδα, πολύ σημαντικό αυτό σε σχέση με το Πακιστάν. Παράδειγμα, ήταν αφρόα γιατί η διακρατική συμφωνία δεν υπάρχει με το Πακιστάν.
Ναι, ναι. Ναι, ναι.
Αυτό. Όσοι έρχονται εδώ πέρα έρχονται μέσα από τη λογική των λαθραπατών. Γιατί το λέω αυτό για το λόγο το ότι δεν είναι μια εμπόλεμη, δεν υπάρχει πόλεμος στο Πακιστάν για να πούμε ότι ξέρεις κάτι, οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να τύχουν κάποιας μέρημνας για το λόγο το ότι υπάρχει πόλεμος στη χώρα που είμαστε λαός, λαός
ξένος
και πρέπει να τους στηρίξουμε σε μια περίπτωση παράδειγμα που υπάρχει ένας πόλεμος. Εκεί δεν υπάρχει πόλεμος, αλλά λοιπόν έρχονται ως λαθρεπιβάτες. Από εκεί πέρα υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών και δουλεύουν όσοι δουλεύουν, δεν ξέρω τι, και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Λοιπόν, εδώ υπάρχει λοιπόν μια διακρατική συμφωνία, έγινε, υπογράφηκε με 5.000 άτομα Αιγυπτίους, Είναι μια όμορφη χώρα, οπότε είναι σημαντικό. Φοινική χώρα, πολύ σημαντικό επίσης, γιατί υπογράψαμε προχθές και θέματα εθνικής ασφάλειας και την ΑΟΣ που υπογράψαμε όλα αυτά. Γιατί είναι σημαντικό να κάνει διακρατήσεις συμφωνίες με φοινικές χώρες και όμορφες χώρες.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, το αποτέλεσμα όσων είπατε,
παιδί μου. Το αποτέλεσμα θα υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρξει μέσα σε λίγες μέρες. Όπως επίσης επιμέναμε και έχει γίνει αυτή τη στιγμή, γίνεται μια διαδικασία να προχωρήσουμε και στην επιδότηση, παράδειγμα, μέσα από τον ίδιο τον ελλαδικό χώρο από Έλληνες, το να μπορεί να επιδοτηθεί, αν όχι κατευθείαν ο εργαζόμενος, η μεταφορά του και το ενίκιο του, να υπάρχει μια επιδότηση εκεί πέρα, το οποίο αυτή τη στιγμή αρχίζει να φέρει σάρκα και ωστά, προχωράνε αργά. Όμως θέλω να πω κάτι για την νοσοκομεία αυτή τη στιγμή.
Ναι, πείτε.
Η νοσοκομεία αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό, ότι βγήκε η οικογένεια έξω και δουλεύει.
Mm-hmm.
Το ελαιόλαδο, όπως γνωρίζετε, δεν το παράγουν μόνο 100.000 Ιταλοί αγρότες. Το παράγουν και οι επαγγελματίες. Θα έλεγα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από το 100.000 Ιταλοί αγρότες. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή έχει ήδη μαζευτεί πάνω από το 35% στο νησί μας. Κάθε μέρα βγαίνουν έξω και οι οικογένειες, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σίγουρα θα υπάρχουν λήψεις. Δεν λέμε ότι λήψεις το πρόβλημα. Υπάρχουν λήψεις. Στην κομιδή όμως γίνεται. Τα ελεουργία είναι σήμερα, δουλεύουν 24 ώρες βάσης.
Mm-hmm.
Αδειάσανε μόνο τώρα 2 μέρες που έκανε βροχή που αδειάσανε. Οι δάλος ήταν φορτωμένες όλες οι αυλές των ελεουργίων με ελαιόκαρπο.
Και από τιμές.
Ο λόγος ακριβώς, αυτό εδώ θα εργόμουν. Καλά, κάνατε και μου το κάνετε την ερώτηση.
Mm-hmm.
Η τιμή είναι που ξυπνά τον αγωγιάτη. Λοιπόν, η τιμή είναι πάρα πολύ καλή. Εξ αυτού του λόγου έχουν βγει όλος ο κόσμος έξω. Με κίνητρο μεγάλο. Διότι οι τιμές διαγυμένονται αυτή τη στιγμή από 4,40 έως 4,70. Από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον. Mm-hmm. Μέσα από την εικόνα mm-hmm. την οποία έχουμε. Όλα εξαρτώνται όμως από την προσφορά και τη ζήτηση. Τα πάντα.
Εννοείται.
Δεν βγήκε κανείς, ούτε έκανε κανείς βαλτίες για να ανεβεί η τιμή. Η τιμή ανεβαίνει από την προσφορά και τη ζήτηση.
Mm-hmm.
Και καταραίει εάν δεν υπάρχει δίκιο. Προσφορά και ζήτηση.
Mm-hmm.
Σήμερα υπάρχει λοιπόν προσφορά. Γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή άπαντες ότι υπάρχει έλλειψη της ελαιολάδου σε μεγάλες χώρες όπως η Ισπανία, η οποία έχει κατέβει κάτω από το 60% στην παραγωγή φέτος. Άρα λοιπόν υπάρχει ζήτηση στο ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο της Κρήτης, το ειστήριο που μας βγάλει μπροστά, είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε κρατήσει και έγινε αγώνας γι' αυτό. Μπορεί καμιά φορά να γκρινιάζουμε, γιατί έγινε κάποιες ζημίες έγιναν στο Βάκο, mm-hmm. αλλά ο Βάκος είναι εδώ,
yeah,
εδώ θα είναι, όσο και αν το ραντίζεις πάντα θα υπάρχει. Έγινε καταπολέμηση σωστή, με παραλήψη σε κάποιες περιοχές, οι οποίες ευθύνες μπορεί να έχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλάβει το έργο αυτό, ή περιοχές οι οποίες δεν ενεργοποιήθηκαν. Οι θεσμοί της περιοχής, εννοώ και κοινοτικά συμβούλια, συνεταιρισμοί, παράγοντες της κάθε περιοχής, το να έρθουν σε συνεργασία με τον κάθε εργολάβο να γίνει στη δουλειά. Οι επιστημονικές ομάδες οφείλουμε να πούμε ότι δούλεψαν, διότι η επιστημονική ομάδα είναι αυτή η οποία δίνει την εντολή πότε θα γίνει και πού θα γίνει η ράντσιμα. Η έρευνα. Διότι αν ραντήσεις λάθος μέρες, είναι σαν να το πετάς,
ναι, σαν να το πετάς στο ποταμό. Σωστό, σωστό.
Και επίσης σημαντικό, το και το κράτησαν η παραγωγή μας, το ότι δεν πάμε να ραντίσουμε οποιοδήποτε διοικητήρια για να μην έχουμε δάκο και φορτώνουμε με διοικητήρια για να πίνουμε κατάλληλα φυτοφαρμάκου στον ελαιόκαρπο και στη συνέχεια στο ελαιόλαδο.
Ακούμε λοιπόν τους επιστήμονες, έτσι ακριβώς. Λοιπόν.
Υποστηρίχθηκε το λάδι λοιπόν που βγαίνει αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό θα είναι το ειστήριό μας για τα επόμενα χρόνια. Και από εκεί πέρα χρειάζεται εθνική στήριξη για να μπορεί να μπει στα ράφια. Γιατί αυτοί που το διαλώνουν με το όνομα πάνω Κρήτη, αυτοί είναι οι πρεσβευτές μας αυτή τη στιγμή. Γίνεται ο αγώνας για να κερδίσουμε το στοίχημα διαχρονικά. Γιατί δεν είμαστε μόνοι, όπως σας είπα.
Έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε Ρονιμέκη, ευχαριστώ για την ενημέρωση.
Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Καλημέρα, γεια σας.